Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Fun. Goeiemôre. Kom ons lees vanmôre saam uit Genesis 25 van die geskiedenis van Esau en Jakob. Genesis 25 daar vanaf vers 19. Abraham was Isak se pa en toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betiel, 'n Arameer uit Padan Aram en 'n suster van Laban die Arameer. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Heer het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp, en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Heere gaan raadpleeg, en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word, een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Geliefde, soms is daar iets skandaligs aan Bybelverhale. Die gebeure wat in hierdie verhaal beskryf word, het ook iets skandaligs daarin. Dis die begin van 'n nuwe era. Abraham is pas dood. Sy seun Isak moet nou pa staan vir die toekoms. God het aan Abraham 'n groot nageslag beloof, en Isak moet nou daardie belofte laat voortgaan. Boonop is Rebekka van goeie afkoms, maar daar is 'n probleem. Rebekka is net soos Sara onvrugbaar. Dis maar die tweede geslag van God se volk, die volk wat soos God beloof het, die aarde sou vul. En soos die eerste aardsmoeder is ook die tweede een onvrugbaar. Reeds aan die begin moet ons dit baie goed besef. Die voortbestaan en die groei van God se volk is afhanklik van God alleen. Die volk Israel het sy ontstaan te danke nie aan sy eie vermoë of aan natuurlike vrugbaarheid nie. Nee, sy ontstaan is te danke aan God alleen. Daarom raak Rebekka swanger alleen deur God se genade, en ook eers nadat Isak 20 jaar lank daarvoor gebid het. So staan dit hier. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Toe hy met Rebekka getroud is, was hy 40, en toe die tweeling gebore is, was hy 60 jaar oud. Soms verhoor die Here eers 'n mens se gebed, na baie jare van gebedsvolharding. Maar gou kom Rebekka agter, dat daar iets buitengewoons aan die gang is. Die kinders in haar stamp teen mekaar, so erg dat sy die Here daarvoor raadpleeg. Waarom gebeur so iets met my? Dan moet sy hoor, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word, een sal sterker wees as die ander. Hierdie is 'n spesiale swangerskap, 'n antwoord op jarelange gebede, maar hierdie swangerskap word ook gekenmerk deur konflik. Reeds voor hulle geboorte stamp hulle al teen mekaar. Twee nasies, twee volke sal uit jou uitgaan. Twee nasies stamp teen mekaar, selfs nog voordat hulle gebore is. Hoe sinneloos is dit? Waaroor kan twee ongebore babas in die baarmoeder beklei? Maar is dit nie tekenend van die wêreld van vandag nie? Nasies en volke staan teen mekaar op, gewoonlik oor sinnelose redes. Watter oorlog in hierdie wêreld was al ooit sinvol? Net so irrasioneel as wat die stryd tussen ongebore babas binne in die baarmoeder is, net so irrasioneel is die stryd tussen volke vandag. En dis die eerste skande in hierdie verhaal, ongebore babas wat alreeds in konflik is. Die tweede skande in die oë van mense in hierdie verhaal sien ons in die woorde: die oudste sal die jongste dien. Nie alleen sal hierdie twee nasies in konflik leef nie, maar ook die oudste sal die jongste dien. Vir ons vandag klink dit nie so vreemd nie, maar in die wêreld van destyds was dit 'n baie vreemde ding. Die wet van die eersgeborene was 'n baie ou en 'n gevestigde wet. Die oudste het twee keer soveel geërf as die jongste. Die oudste was altyd ook die hoof van die uitgebreide familie. Die jongste kon op geen natuurlike reg aanspraak maak nie. En daarom het die jongste hom dikwels langs die weduwees, die wees en die vreemdelinge bevind. Maar nou word hierdie orde omgekeer. Die oudste gaan die jongste dien. Dit sou 'n skande wees in die oë van mense. In die kultuur van destyds was dit iets ongehoord. Daarom kan ons die geboorte van hierdie tweeling so verstaan. Die gryp van Jakob na Esau se hakskeen is reeds 'n teken dat hierdie ou orde bevraagteken gaan word. Jakob word gebore om in die skaduwee van Esau die oudste te leef, maar hy gaan hierdie lot nie aanvaar nie. Hy gryp vir Esau aan die hakskeen, die reg wat hy nie deur geboorte kon verwerf nie. Koop hy later met 'n geslepe plan van sy broer met 'n pot lensiesop. En so word ons geloofs voorouers nie Abraham, Isak en Esau nie, maar Abraham, Isak en Jakob. En vir die mense van destyds sou dit 'n geweldige skande gewees het. Wat 'n skande dat Jakob sy broer Esau so bedrieg en sy eersgeboorte reg koop met 'n pot lensiesop. En wat 'n skande dat Esau so min gedink het van sy reg as eersgeborene. Maar dit bring ons by die geheimenis van hierdie verhaal. Eeuwe later sou Paulus dit die skandalige van God noem, as hy sê in 1 Korintiërs: wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Die mens sê, die oudste is die uitverkorene. Daarom is dit in die oë van die wêreld 'n skande dat God vir Jakob die jongste kan kies. Dis sogenaamd skandalig dat God uit al die volke vir hom een ou volkie, naamlik Israel, kan kies. God is sogenaamd skandalig in aanhalingstekens daarin dat hy vir Abel die asempie verkies en nie die eersgeborene sterke Kain nie. God is sogenaamd skandalig in aanhalingstekens daarin dat hy die bedrieër Jakob verkies en nie die onafhanklike Esau nie. En God is sogenaamd skandalig daarin dat hy vir koning Dawid, die owerspelige, die moordenaar, kies om die eerste messiaanse koning te wees. Die Christus wat gebore sou word, sou die seun van Dawid genoem word. En as God homself aan 'n gekultiveerde wêreld kom openbaar, dan doen hy dit deur 'n kind wat nie in 'n paleis gebore word nie, maar in 'n stal. En die eintlike skande van God, kan ons sê, dat die verlossing kom deur 'n man van smarte, 'n man wat aan 'n vervloekte kruishout sterf. Ja, net die ernstigste misdadigers is aan 'n kruishout vasgeslaan as vervloektes, as verstotelinge van die samelewing. Dit is die betekenis van die kruisdood. Aan die kruis hang die gekruisigde tussen hemel en aarde. Daar is nie meer plek vir hom op die aarde nie, en vir die hemel is hy nie geskik nie. so die mense geglo. Maar, sê Paulus, wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Daarom is God se sogenaamde skande groter wysheid as die wysheid van mense. Maar daar is nog 'n skande in hierdie verhaal, en dit is ons skande. Jakob en Esau is elkeen op sy eie manier vir ons 'n skrikwekkende voorbeeld. Jakob wil die wêreld tem en verower op sy eie manier en in sy eie krag. Hy wil nie wag op die seën wat die Here gee nie. Hy wil God se seën op sy eie manier vir homself opeis. Esau daarenteen word gedryf deur sy onmiddellike behoeftes. Hy sê vir Jakob, laat my gou van daardie rooi goed wegsluk. Dis die mens wat sê, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons dalk. Gaan kyk 'n slag in die spieël. Daar sal ek vir Jakob sien. Daar sal ek ook vir Esau sien. En dit is ons skande. En tog word Jakob die jongste deur God gekies. Ten spyte van sy jonkheid, ten spyte van sy sonde, word hy deur God gekies. En dan is dit belangrik om raak te sien. Ons word nie deur God gekies omdat ons gelukkiger as ander is nie. Ook nie om ons gelukkiger as ander te maak nie. Ons word deur God gekies omdat ons beter, ons word nie deur God gekies omdat ons beter as ander is nie. Ook nie om ons beter as ander te maak nie. En hierin lê die diepste wese van die evangelie. Hierin lê ons hoop. Want ons weet, as ons in die spieël kyk, dan sien ons vir Jakob. Ons herken hom in ons planne. Ons sien hom in ons optrede. Maar die Bybel sê nog iets van Jakob. God is by Jakob. Jakob behoort aan God. Hy is die uitverkorene van God, die draer van God se belofte, die draer van God se seën. Ons het nie meer as Jakob om aan God te bid nie. Dalk selfs nog heel wat minder. En tog het God aan ons alles geskenk wat hy aan Jakob gegee het. Nee, meer nog. Jakob het alleen God se seën ontvang. Ons het God se enigste seun ontvang, Jesus Christus, ons Here. Jakob het die belofte ontvang. Ons het hom ontvang wat beloof is. Dit is die evangelie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ja, as ons in die spieël kyk, dan moet ons erken, ons is sondige mense, nie in staat om U te verheerlik nie. Ja, uit onsself is ons tot niks goeds in staat nie. Maar ons dank U dat U ons deur ons Here Jesus Christus U kinders maak. Gee deur hom vir ons 'n nuwe gesindheid, sodat ons U eer sal soek in alles wat ons doen. Amen.
Up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains. With chaos for my company, I find my company.
prophecy to believe.